Δόξα τω Θεώ. Η αδερφή μου μου χάρισε ένα τάμπλετ που δεν είχαμε στο χωριό μας και με αυτό το τάμπλετ κάθομαι εκεί στο πολλές φορές και είδα όταν βάλω κάποιον εργάτη του Κυρίου φέρνει όλους τους σχετικούς εργάτες και όταν μετά που αναγεννήθηκα ήθελα να δω τι γίνεται και σε όλο τον κόσμο σχετικά με το Ευαγγέλιο και είχα δει τότε ότι υπάρχουν σήμερα και ανάμεσά μας αλλά και παγκόσμια ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους τυφλοί να γίνονται καλά, κουφοί να ακούνε, παράλυτοι να σηκώνονται και επειδή έχουμε και εμείς στην κοινωνία μας και στον κύκλο μας ασθενείς και έχουμε τον πόθο ο Κύριος να τους αγγίξει και να τους θεραπεύσει, λέω με το τάμπλε για να τους βάλω να δω τι κάνουν παραπάνω και ο Θεός τους ευλογεί. Και έβαλα έναν που είχα ψηλά στη συνείδησή μου και κοίταζα να δω ας πούμε μήπως εγώ δεν βάζω το χέρι μου καλά. Μετά είδα ας πούμε ένας άλλος αδελφός που μιλάει και πέφτουνε κάτω. Λέω μήπως πρέπει να τους ρίχνω κάτω για να ενεργήσει ο Θεός. Και όλο αυτό με ειλικρίνεια ρωτούσα τον Κύριο, λέω Κύριε γιατί ας πούμε έχουμε δει πολλά θαύματα, πολλές θεραπείες, αλλά να βγάλει ένας δόντι, δεν είχε δόντια ένας και έκανε προσευχή και βγήκανε δόντια. Τι είναι ωραίο πράγμα, δεν πήγε στον δόντι γιατρό μετά. Ευλογία. Λέω τι συμβαίνει, τι να διορθώσω. Και με απασχολούσε αυτό, τι να κάνω, είδα πως κηρύτανε, είδα πως βάζανε τα χέρια, είδα που τους ρίχνανε κάτω, όχι ο κίνη. Το κήρυγμα επάνω δεν λέω ότι ήταν τεχνητό, αλλά είδα πολλές έτσι τέτοια και λέω Κύριε, και ενώ έχω διαβάσει αυτό το κεφάλαιο που θα διαβάσουμε απόψε πάρα πολλές φορές, εδώ βρήκα την απάντηση και πιστεύω ότι είναι για όλους μας απόψε. Και μάλιστα το κήρυξα στην Κόρινθο πριν μερικές Κυριακές και μία αδελφή έκανε την ομολογία της η οποία είχε το Σάββατο το βράδυ τρομερά προβλήματα να κλείσει την επιχείρησή της, είχε πάρα πολλά προβλήματα και έκλαιγε και έκλαιγε, Κύριε βοήθησέ με, και κοιμήθηκε με αυτό το παράπονο και τον πόνο και το βράδυ ακούει μια φωνή που της λέει 12 12, λέει 12 12, να διαβάσω, μήπως πρέπει να διαβάσω 12 εδάφια. Και άρχισε να διαβάζει 12 εδάφια. Και έτσι την Κυριακή το πρωί που ήρθε στην εκκλησία, λέω απόψε θα διαβάσουμε Πράξεις των Αποστόλων 12 κεφάλαιο. 12 κεφάλαιο. Εκεί βρήκα τη λύση και την απάντηση. Λέει είναι μια πολύ γνωστή ιστορία σε εμάς, την έχουμε ξαναδεί παλαιότερα, αλλά ας τη διαβάσουμε σαν να μην τη διαβάσαμε ποτέ. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 12, ΙΒ. Κατ' εκείνο τον καιρό επιχείρησε Ηρώδης ο βασιλιάς να κακοποιήσει μερικούς από την εκκλησία. Σκότωσε δε με μαχαίρι τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννου, και βλέποντας ότι ήταν αρεστό στους Ιουδαίους, πρόσθεσε να συλλάβει και τον Πέτρο. Ήταν δε οι ημέρες των Αζήμων, που σημαίνει οι ημέρες των Αζήμων, δεν έτρωγαν ψωμί με ζύμη, που η ζύμη συμβόλιζε την αμαρτία, σαν να λέγαμε μεγαλοβδομάδα. Αγία Δευτέρα, Αγία Τρίτη, Αγία Τετάρτη, ήταν οι μέρες των Αζήμων, τον οποίον τον Πέτρο και πιάσας έβαλε στη φυλακή και τον παρέδωσε σε 4 τετράδες στρατιωτών, 16 στρατιώτες, για να τον φυλάνε, θέλοντας μετά το Πάσχα να τον παραστήσει στο λαό. Ο μεν λοιπόν Πέτρος φυλαγόταν στη φυλακή. αλλά τι έκανε η Εκκλησία, και εδώ είναι η απάντηση. Γινόταν από την Εκκλησία ακατάπαυστη προσευχή προς τον Θεό υπέρ αυτού. Ακατάπαυστη. Όταν λέει ακατάπαυστη, μέρα νύχτα μαζευτήκαν εκεί, αυξάν τις δουλειές τους και κάνανε ακατάπαυστη προσευχή προς τον Θεό υπέρ αυτού. Όταν επρόκειτο ο Ηρώδης να τον παραστήσει, να γίνει το δικαστήριο την άλλη μέρα, τη νύχτα εκείνη ο Πέτρος κοιμότανε μεταξύ δύο στρατιωτών. Κοιμότανε. Την άλλη μέρα κινδύβαινε να του πάρουν το κεφάλι όπως τον Ιάκωβο. Και κοιμότανε. Όχι σε στρωματέξ. Μπροστά του ήταν δύο στρατιώτες. Εδώ καμιά φορά ροχαλίζει η Γεωργία και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και να είναι μπροστά του δύο στρατιώτες. Τέσσερις πιο πέρα, τέσσερις πιο πέρα και άλλοι δύο πιο πέρα, γύρω γύρω. Κοιμότανε, και για να δούμε αν ήταν, κοιμόταν βαριά ή ελαφρά. Κοιμόταν μεταξύ δύο στρατιωτών, δεμένος με δύο αλυσίδες και φύλακες μπροστά στην πόρτα. Φύλαγαν το δεσμοτήριο, τη φυλακή, μπορεί να μιλάγαν και μεταξύ τους, αλλά ο Πέτρος κοιμότανε. Και να, άγγελος Κυρίου ήλθε ξαφνικά και φως έλαμψε στο οίκημα. Χτυπήσας δε την πλευρά του Πέτρου, δεν ξύπναγε. Τόσο ωραίο ύπνο είχε μέσα στη φυλακή. Ξυπνήσας, τον χτύπησε. Εξύπνησε αυτόν λέγον. Τον ξύπνησε, του λέει, ψήκω. Ξύπνα, του λέει. Τον ξύπνησε, αφού του χτύπησε την πλευρά, και του λέει, σήκω γρήγορα. Και όταν του είπε αυτό το λόγο, έπεσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του. Και είπε ο άγγελος, σώσα προς αυτόν, φόρα τη ζώνη σου, φόρεσε τα παπούτσια σου, και έκανε έτσι. Και λέγει προς αυτόν, φόρεσε τα ρούχα σου και ακολούθησέ με. Και εξελθόν ακολουθούσε αυτόν και δεν ήξερε ότι το γινόμενον δια του αγγέλου ήταν αληθινό, αλλά ενόμιζε ότι βλέπει όραμα. Αφού δε πέρασαν πρώτη και δεύτερη φρουρά, πέρασαν ο άγγελος μπροστά, πίσω ο Πέτρος, τέσσερις στρατιώτες περάσανε μπροστά τους, περάσανε μπροστά τους, πρώτη και δεύτερη φρουρά, ήρθαν στη μεγάλη πόρτα, στην πύλη τη Σιδερένια της φυλακής, η οποία έφερνε έξω, έβγαινε προς την πόλη, η οποία, όπως βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, μόλις φτάνουμε στην πόρτα, μόνη της άνοιξε σε αυτούς. Και παρακάτω εξηγεί ότι μετά άνοιξε και έκλεισε. Μόλις πέρασε ο Πέτρος, άνοιξε και έκλεισε. Αφεαυτής. Και εξελθόντες πέρασαν οδόν μίαν σε ένα διάστημα και αμέσως ο άγγελος αναχώρησε από αυτού. Και ο Πέτρος συνήλθε στον εαυτόν του και είπε, τώρα γνωρίζω αλήθεια ότι ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του και με ελευθέρωσε από το χέρι του Ηρώδη και όλης της ελπίδος του λαού των Ιουδαίων. Και αφού σκέφτηκε, πού να πάω, πάω εκεί, έχουν τηλεόραση ανοιχτή, αν πάω εδώ κοτσομπολεύουνε, αν πάω σπίτι μου μπορεί να τσακωθώ γιατί είχε και πεθερά, με την πεθερά μου, να δούμε που πήγε. Και ελθόν εις αυτόν, αφού εσκέφθη, ήλθε στο σπίτι της Μαρίας, της μητέρας του Ιωάννη που επωνομαζόταν Μάρκος, όπου ήταν ικανή, πολύ συνειδηστρισμένη και προσευχόμενη. Τι να πάμε κι εμείς, τι να τρέχουμε. Όταν δε ο Πέτρος χτύπησε την πόρτα του προαυλίου, ήρθε μία υπηρέτρια που λεγόταν Ρόδη για να ακούσει ποιος είναι. Και όταν γνώρισε τη φωνή του Πέτρου από τη χαρά, δεν άνοιξε την πόρτα, αλλά έτρεξε και είπε ότι ο Πέτρος στέκεται μπροστά στην πόρτα. Οι δε είπαν προς αυτήν, παραφρονείς, σε τρελή, τι είναι αυτά που λες. Εκείνη όμως διισχυρίζεται ότι έτσι έχει. Οι δε έλεγον, ο άγγελος αυτού είναι. Ο δε Πέτρος επέμενε και χτύπαγε την πόρτα και ανοίξαντες τον είδαν και εξεπλάγησαν και κούνησε το χέρι του σίσα στη χείρα για να σιωπήσουν. Διηγήθηκε προς αυτούς πως ο Κύριος τον έβγαλε από τη φυλακή και είπε, απαγγείλατε αυτά προς τον Ιάκωβο και τους αδελφούς, και εξελθόν πήγε εις άλλο μέρος, σε άλλο τόπο. Και έτσι σε αυτό το κεφάλαιο που ήταν η μελέτη μου την επόμενη μέρα, που διερωτώμουν γιατί και εμείς να μην βάζουμε τα χέρια μας και να γιατρεύονται οι άρρωστοι έτσι, και γιατί η σκιά μου να μην περνάω και όπως πέφτει ο ήλιος να μπαίνουν στη σκιά μου και να γιατρεύονται, το οποίο γινόταν στον Πέτρο. Τι συμβαίνει? Και όπως είπαμε, το τάμπλετ που έβλεπα εκεί πέρα, έβλεπα διάφορους αδελφούς και προσπαθούσα να δω τι άλλο κάνουν αυτοί και γίνονται αυτά τα θαύματα. Και την απάντηση την είδα εδώ. Καταρχήν λέει εδώ, εκείνο τον καιρό ο Ηρώδης επεχείρησε να κακοποιήσει μερικούς από την εκκλησία. Τα θαύματα γίνονται εκεί που προηγουμένως πέρασαν μια θλίψη, εκεί που ήταν μια στενοχώρια, εκεί που φτάσαμε στο τέρμα, εκεί που πια απογοητευτήκαμε και δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε. Και όταν απευθυνθούμε στον Κύριο, τότε ο Κύριος ενεργεί. Λέει ότι επεχείρησε στα καλά καθούμενα. Δεν έκαναν οι αδελφοί τίποτα οι χριστιανοί, αλλά ο Ηρώδης επεχείρησε να κακοποιήσει μερικούς από την εκκλησία. Μάλιστα σκότωσε με μαχαίρι τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννου. Δεν μας λέει εδώ στον Ιάκωβο ότι η εκκλησία έκανε ακατάπαυστη προσευχή για τον Ιάκωβο. Αλλά όταν συμβεί ένα τέτοιο τρομακτικό γεγονός που ο Ιάκωβος ήταν υπεύθυνος, ήταν ψηλά, ήταν ποιμένας, ήταν πρεσβύτερος, υπηρετούσε μέσα στο έργο του Θεού, πιστεύω ότι τους κοπήκανε τα πόδια. Μπορεί να νόμισαν μερικοί, δεν πειράζει, νομικά θα ελευθερωθεί. Αλλά δεν ελευθερώθηκε και τον σκότωσε. Και μάλιστα οι Ιουδαίοι, οι οποίοι τότε συμμετείχαν και στη σταυρική θυσία του Χριστού, αν και ο Χριστός ήρθε για να σταυρωθεί εθελοντικά, οικειοθελώς, θεληματικά για τις αμαρτίες μας, είπε, Πατέρα, το ποτήρι αυτό αν είναι δυνατόν να μην το πιω, αλλά όχι ό,τι θέλω εγώ, ό,τι θέλεις εσύ. Και όταν είδαν ότι σκότωσε οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι τον Ιάκωβο, χαρήκαν τόσο πολύ βλέποντας ο Ηρώδης ότι ήταν αριστός τους Ιουδαίους ο θάνατος του Ιακώβου. Συλλάβεται και τον Πέτρο, που ήταν από τις κεφαλές της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, και έστειλε, τον συνέλαβαν, και τότε οι αδελφοί, εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα. Και σήμερα ζούμε σε μια σοβαρή κατάσταση. Και μπορεί και απόψε και εσύ και εγώ να έχουμε μια σοβαρή κατάσταση. Υπάρχουν αρρώστιες σοβαρές, υπάρχουν προβλήματα σοβαρά. Εδώ στην αρχή με τον Ιάκωβο, εντάξει, θα ελευθερωθεί ο Ιάκωβος. Και δεν έκαναν προσευχή. Μπορεί να κάναν έτσι μια προσευχή, ευλόγησε και τον Ιάκωβο. Αλλά όταν είδανε να συλλάβουν και τον Πέτρο, και τον παρέδωσε σε 16 στρατιώτες, τον δέσαν με τις αλυσίδες. Ο μεν Πέτρος τον βλέπουμε να μην έχει αγωνία ο ίδιος, γιατί του είχε πει ο Χριστός ότι όταν γεράσεις θα σε φέρουνε εκεί που δεν θέλεις. Όταν γεράσεις, εδώ πρέπει να ήταν ακόμα νέος. Και αν έχουμε την πληροφορία από τον Κύριο ότι Έχουμε ένα σχέδιο. Ο Κύριος μας έχει στο δικό του σχέδιο. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί το σχέδιο του Θεού να μας το αλλάξει. Μπορεί να απογοητευτούμε που όταν είχα πάει πριν 12 χρόνια σε κάποιο γιατρό να κάνω μια εξέταση, να με την κάνω, με κοίταξε. Κοίταξε, μου λέει, εσύ θα ζήσεις ακόμα 10 χρόνια, μου λέει. Πριν 12 χρόνια μου το είχε πει αυτό. Καθηγητής του Πανεπιστημίου. Από ό,τι βλέπω, λέω, θα ζήσεις, μου λέει, άλλα 10 χρόνια. Γι' αυτό, μου λέει, να την κάνεις αυτή την εξέταση. Μου κόψε την καρδιά, λέω, 10 χρόνια. Μα σημειώσω στο ημερολόγιο μου. 12 Φεβρουαρίου μου το είπε. 12 Φεβρουαρίου μετά 12 χρόνια να κανονίσει την κηδεία, Γεωργία. Ο Θεός ξέρει πόσα θα ζήσουμε. Αλλά όμως, εάν ο Θεός έχει μέσα τα σχέδιά του, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ο Χριστός είχε πει στον Πέτρο, όταν, και το έλεγε ο αδελφός Γιώργος προχθές που είχε έρθει, όταν γεράνσεις, τότε θα σε φέρουν. Εκεί θα σε σκοτώσουν με τον τρόπο που πέθανε ο Απόστολος Πέτρος. Και έτσι, όταν τον συνέλαβαν τον Απόστολο Πέτρο, ο Απόστολος Πέτρος δεν ήταν έρμεο των περιστάσεων. Ούτε τα μάτια του έβλεπαν τους 16 στρατιώτες, ούτε τις αλυσίδες, ούτε αυτούς που ήταν γύρω γύρω εκεί. Ούτε είχε στη σκέψη του, σκότωσαν τον Ιάκωβο, τώρα είναι και η δική μου η σειρά. Αλλά εκείνο το βράδυ κοιμότανε βάρδια μεταξύ δύο στρατιωτών. Χωρίς τροματέξ, σε πλάκες προφανώς της φυλακής, κοιμότανε βαριά. Και αυτό σημαίνει ότι το παιδί του Θεού μπορεί να κοιμάται βαριά και γλυκά όταν εξαρτάται από τον Κύριο. Όταν ξέρει ότι και οι τρίχες του κεφαλιού του είναι αριθμημένες. Όταν ξέρει ότι δεν είναι οι φύλακες της φυλακής που ρυθμίζουν την κατάσταση, ούτε ο Ηρώδης, αλλά ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων. Εκεί έχουμε να προθέσει τη ζωή μας και εξαρτώμαστε από Αυτόν. Και τίποτα απολύτως στη ζωή μας δεν γίνεται στην τύχη. Και κοιμότανε μεταξύ δύο στρατιωτών. Είχανε φοβηθεί οι αδελφοί από την περίπτωση του Ιακώβου και λέει, θα σκοτώσουν και τον Πέτρο. Τι να κάνουμε? Μπορεί πολλές φορές ο δρόμος σου μπροστά να είναι κλειστά. Μπορεί και από εδώ να είναι κλειστά και να μην μπορείς να πας. Ούτε και από εδώ το πρόβλημά σου. Αλλά πάντα προς τα πάνω ο δρόμος είναι ανοιχτός. Πάντοτε μπορούμε να ζητούμε τον Κύριο. Πάντοτε μπορούμε να προσευχόμαστε. Αφήσαν τις δουλειές τους, τα αφήσαν όλα, αδελφοί. Εδώ έχουμε σοβαρά προβλήματα. Και γινότανε από την εκκλησία ακατάπαυστη προσευχή προς τον Θεό υπέρ αυτού. Μερικοί μου έλεγαν, κοίταξε, μου λέει, πρέπει να κάνεις, μου λέει, περπατική προσευχή. Α, λέω, εκείνο το μυστικό. Κι άρχισα να περπατάω και να προσεύχομαι. Καμία απάντηση. Α, λέω, δεν έφταιγε αυτό. Άλλοι λένε, πρέπει να ανέβω επάνω σε ένα βουνό, στο Λυκαβητό, να βλέπω όλη την Αθήνα και να επιτιμήσω τα δαιμόνια. Αυτοί πήραν την απάντηση, γιατί ήταν αγαπημένοι μεταξύ τους. Το πρόβλημα έγινε κοινό, πονάγανε όλοι, καταλάβανε ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει και γονατίσαν εκεί και προσευχόντουσαν ακατάπαυστα. Ακατάπαυστα, πόσοι από μας ήτανε η τελευταία φορά που προσευχηθήκαμε ακατάπαυστα? Κάποτε πριν 50 χρόνια, θυμάμαι η τελευταία φορά ήταν που έκανα τέτοια προσευχή. 50 χρόνια στην Ευαγγελική Εκκλησία του Πειραιά που ήμουνα, είχανε μέρα νύχτα, τη νύχτα, ολόκληρη τη νύχτα προσευχή. Προσευχόμαστε για τα ζητήματα και βλέπαμε πολλές ευλογίες. Και αυτό θέλει ο Θεός. Να είμαστε εξηρετημένοι και να κάνουμε ακατάπαυση προσευχή προς τον Θεό υπέρ αυτού. Δεν χρειάζεται να μας έρθει κανένας καρκίνος για να κάνουμε. Μπορούμε από τώρα, ό,τι προβλήματα υπάρχουν, τα οποία μας τυραννάνε, τα οποία μας πληγώνουν, τα οποία μας στενοχωρούν. Στον Ιωήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο λέει, σαλπίστε σάλπιγγα στη Σιών και ρίξτε σύναξη επίσημον. Ας επιστρέψουμε όλοι μεταξύ, λέει, εκεί της Στοάς και του θυσιαστηρίου, εκεί που είναι ο Χριστός, το Γολγοθά, να κλάψουμε για τα παιδιά μας, για τις δουλειές μας, για τα προβλήματα υγείας, τα οικονομικά, για όλα τα εμπόδια τα οποία είναι μπροστά μας. Χωρίς προσευχή δεν γίνεται. Και πήρα τη μαρτυρία που λέει εδώ. Εδώ είναι η μαρτυρία. Δεν είναι αν τα βάλεις στα χέρια σου έτσι ή έτσι, ή ας πούμε πας στον άλλον, ας πούμε, και το κάνεις να πέσει κάτω να ακούσει ο Θεός. Αλλά τι είναι, μπορεί το Πνεύμα το Άγιο μόνο του όταν έρθει είναι άλλο πράγμα. Αλλά να περιμένω να πω δεν πέσανε κάτω, δεν μ' άκουσε ο Θεός. Όχι. Θυμάμαι μια φορά που ήμουν υπεύθυνος εδώ σε μια εκκλησία, την ώρα που κάναμε τη συνάθρηση ακούω ένα μπαμ. Ήταν ένας παπάς και ήταν η δικτατορία κιόλας. Και ήμουν υπεύθυνος σε αυτή την εκκλησία. Είχε έρθει ένας παπάς με ταράσα και όπως κάναμε τη συνάθρηση, πάω, πέφτει κάτω, πάω, κυτρίνησα εγώ. Πάω κατευθείαν πάνω του, τον βλέπω ξαπλωμένο έτσι και κοίταζε έτσι και θα πάω, κοιτάζω τον σφιγμό του, δούλευε. Άνθρωπέ μου, του λέω, μ' ακούς? Τίποτα, αυτός έτσι. Κοίταζε, πω λέω, κάηκα τώρα, δικτατορία, πόσα χρόνια φυλακή θα με βάλουν, πούνε ότι του έκανα και τίποτα. Και μετά από ένα λεπτό πετάγεται πάνω, γιατί μαζευτήκατε, λέει, μπροστά μου, γιατί μαζευτήκαμε, λέω, μας κοψοχόλιασες, γιατί έπεσες κάτω? Συνεχίστε, λέει. Συνεχίσαμε. Μετά είχαμε την κοινωνία και την ώρα που είχαμε την κοινωνία φεύγει από τη θέση του. Έρχεται εδώ που είχαμε τα ποτηράκια και έκανε έτσι. Αυτός σήμερα θα μας χαλάσει τη συνάθρηση. Και μετά που τελειώσαμε, αυτός ήταν πρωτοσύγγελος σε μία Μητρόπολη της Ελλάδος και έστειλε ένα γράμμα στο βασιλιά τότε, στη Βουλή και παντού, παραιτήθηκε και έγιναν, είχαν γίνει ορισμένα σκάνδαλα και ήρθε εκεί και, για να γίνουμε φίλοι. Και μετά που φεύγαμε στο τέλος, του λέω, γιατί μας τα έκανες αυτά σήμερα? Λέει, ποια? Λέω, γιατί έπεσες κάτω? Ήσουνα εκεί, μου λέει. Δεν ήμουν στη συνάθρηση, λέω. Δεν είδες, μου λέει, που άνοιξε το ταβάνι και κατέβηκαν οι άγγελοι την ώρα που ψάλατε? Ήσουνα εκεί, μου λέει. Πώς δεν ήμουνα, του λέω, δεν ήμουνα εκεί που έκανα τη συνάθρηση? Καλά, λέω, γιατί έκανες έτσι εδώ στο τραπέζι, στα ποτηράκια? Ήσουνα εκεί, μου λέει. Δεν ήμουνα, του λέω. Δεν είδες ένα αρνί που ήταν πάνω στο τραπέζι παραλίγο να σπάσουν τα ποτηράκια? Και πήγαν να μην σπάσουν τα ποτηράκια. Συγγνώμη, λέω, εγώ το πήρα αλλιώς, λέω. Δεν κατάλαβα, λέω. Και ήρθε η αποκάλυψη. Άλλο, αυτό ήταν φυσικό. Δεν πήγαν να τον σπρώξω. Και πολλές φορές και παλιά μου λέγανε, για να σ' ακούσει ο Θεός πρέπει να πεις αυτά, να πεις έτσι. Εάν πονάμε για το πρόβλημα, αν αγαπάμε αυτόν που είναι δίπλα μας και υποφέρει, ο Θεός θα μας δώσει λόγια. Εδώ δεν είχαν καμία ειδική τακτική, θα κάνουν έτσι ή θα κάνουν έτσι. Ή μπορεί να ήταν σημερινά να λέμε, πρέπει να πάτε στη φυλακή, να βάλετε τα χέρια σας επάνω ή να κάνετε 7 φορές γύρω γύρω τη φυλακή. Τι κάνανε? Ο Κύριος είναι ζωντανός, απόψε είναι ανάμεσά μας. Ακατάπαυστη προσευχή προς τον Θεό υπέρ αυτού. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου ένθερμα γενωμένη. Και για να γίνει ένθερμα η προσευχή πρέπει να σταθούμε μπροστά στο Κύριο. Ξεχάσουμε αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Και αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Όταν συμβαίνει ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη αρρώστια στα παιδιά μας, στους συγγενείς μας, στην οικογένειά μας. Κάποιος είχε χρόνια, δεν είχαμε τσακωθεί, αλλά απλώς είχε χρόνια να επικοινωνήσει μαζί, ενώ είχαμε πολύ ωραία επικοινωνία. Και έπαθε τώρα τελευταία μια μεγάλη αρρώστια. Και τότε επικοινώνησε μαζί μου. Ο Κύριος δεν το παρεξηγεί, έστω και τότε. Εδώ την άλλη μέρα θα γινόταν το δικαστήριο. Και ο Κύριος πολλές φορές απαντάει την τελευταία στιγμή πριν από το τέλος. Πριν από την νίκη. Την άλλη μέρα το δικαστήριο και το βράδυ, αντί να έχει αγωνία ο Πέτρος, ούτε ταβόρ πήρε να κοιμηθεί, ούτε άλλο τίποτα να τον πάρει ο ύπνος. Γιατί μερικοί προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα χάνουν τον ύπνο και παίρνουν ταβόρ, παίρνουν κάποιο άλλο χάπι να μπορέσουν να κοιμηθούν. Ή μια αδελφή που έχει αναγεννηθεί και μυρίζει καμιά φορά, έρχεται να μυρίζει τσιγαρίλας. Κάνω εγώ έτσι, λέω, τι έχει, λέω, κάτι μου μύρισε. Ξέρεις, είχα, λέει, στενοχώρια. Είχε στενοχώρια. Και αυτό το τσιγαράκι θα σου πάρει τη στενοχώρια. Όταν ο Χριστός λέει, ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι, οι φορτωμένοι, εγώ θα σας ξεκουράσω, λέει. Αλλιώς έπρεπε να λέει εδώ ένα εδάφιο και έπρεπε και τη μύτη μας να την έχει κάνει προς τα πάνω να ανεβαίνει ο καπνός και έπρεπε να υπάρχει ένα εδάφιο. Πολλές οι θλίψεις του δικαίου, αλλά το τσιγάρο θα τον ελευθερώσει από όλες αυτές. Δεν λέει έτσι. Λέει στον Ψαλμό 34, πολλές οι θλίψεις του δικαίου, αλλά ο Κύριος θα τον ελευθερώσει από όλες. Εξεζήτησα τον Κύριο και επίκουσέ μου, και ο Κύριος με ελευθέρωσε από όλα. Ο Πέτρος, πιστεύω, εκείνο το βράδυ και όταν τον πιάσανε και όταν τον πήγανε στη φυλακή και όταν πέρναγε τη σιδερένια πόρτα της φυλακής, λέει, Κύριε, εσύ κυβερνάς. Τα πάντα είναι για το καλό. Μου είχες πει όταν γεράσω. Ακόμα είμαι 40 χρόνων, είπες όταν γεράσω. Για να δω τι θα βγει από αυτή τη φυλάκιση εδώ. Τι θα βγει. Αλλά εμείς όταν έρχονται προβλήματα τα χάνουμε, ψάχνουμε να βρούμε κάποιον να μας βοηθήσει άλλον και στο τέλος πάμε και στον Κύριο. Ο Κύριος θέλει απόψε να του εμπιστευτούμε όλα και απόψε να κοιμηθούμε ότι ο Κύριος άκουσε την προσευχή μας. Και το μυστικό εδώ είναι ότι γινόταν ακατάπαυστη προσευχή προς τον Θεό υπέρ αυτό. Μπορεί να πούμε ότι καλά, αυτή ήταν η πρώτη Άγιοι. Αυτή ήταν η πρώτη η οποία ήταν πάρα πολύ δυνατή. Μπορεί να ήταν χειρότερη από μας. Διότι λέει ο Λόγος του Θεού σε αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε, όταν ελευθερώθηκε και βγήκε έξω και χτύπησε την πόρτα, βγήκε μια αυτή η ρόδη υπηρέτρια και λέει, αυτή τη χαρά της μόλις τον είδε, πάει μέσα σε αυτούς που προσευχόντουσαν για να ελευθερωθεί ο Πέτρος. Ο Πέτρος είναι στην πόρτα. Τι λέει, τρελάθηκες, της λέει. Προσευχόταν ο Κύριος να τον ελευθερώσει και όταν ήρθε η ρόδη και είπε, ο Πέτρος είναι στην πόρτα, δεν το πίστεψαν. Όταν η Μαρία πήγε και είπε ότι ο Χριστός αναστήθηκε, της είπαν ότι είναι γυναικεία λόγια, τι λες τώρα, είναι δυνατόν, ενώ το είχε πει και ο Χριστός ότι θα αναστηθεί, ότι είναι ζωντανός, ότι απόψε είναι κοντά μας εδώ. Και άνθρωποι ομοιοπαθείς με εμάς και τα θαύματα του ο Κύριος τα έχει για μας. Σταυρώθηκε και κράτησε τις θλίψεις μας και τις στενοχώριες μας για μας. Και αυτά όλα δεν είναι απλώς να τα διαβάζουμε σαν ιστορία στο κατηχητικό, αλλά είναι για την περίπτωσή μας, για την περίπτωσή σου, για την περίπτωσή μου. Θυμάμαι μια φορά, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, ήμουν Σάββατο το βράδυ στην Κόρινθο, με πήρε ένας δικηγόρος, μου λέει, δικηγόρος τάδε, πες τη μαμά σου και στον μπαμπά σου να φύγουν από το σπίτι τους γιατί τα αγόρασα. Τι είπες, του λέω, τα αγόρασα, μου λέει, και αν πάμε δικαστήρια να φύγει. Πω, ανοίγω το λόγο του Θεού, ένα εδάφιο μόνο μπορεί να μας ελευθερώσει. Ιώβ 20 κεφάλαιο 4 εδάφιο. Δεν γνώρισες? Δεν άκουσες ότι η χαρά του υποκριτή είναι ο λιγοχρόνιος και ο θρίαβος των ασεβών στιγμιαίος. Και το άφησα τα πράγματα, γίναν 40 δικαστήρια, 5 χρόνια δικαστήρια, και είναι τα 5 χρόνια, δεν ξέρω, οι θλίψεις αυτές τότε ήμουνα άνθρωπος προσευχής. Τώρα που δεν έχω τέτοια πολύ μεγάλα προβλήματα, για ψάρεμα, σηκώνομαι 9 η ώρα, 9 και 4 έχω άλλες δουλειές, τρέχω να τα προλάβω, δεν έχω εκείνη. Ενώ τότε σηκωνόμουν πρωί πρωί, Κύριε, και είχα δει θαύματα πολλά μαζί με τον αδελφό Γιώργο. Το είχαμε αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Και όταν έγινα 5 χρόνια δικαστήρια, μια Κυριακή που δεν είχα πει στην εκκλησία τίποτα για να μην τους στενοχωρήσω, έρχεται ένα κοριτσάκι 13 χρονών, μου λέει: «Αδελφέ Γιάννη, εχθές το βράδυ σε είδα στο όνειρό μου». «Και πώς με είδες?» λέω. «Κοίταξε», λέει, «κάναμε προσευχή και είχες ένα παιδάκι 5 χρονών», μου λέει, «αλλά ήτανε κουτσό, 5 χρόνια δικαστήρια». 5 χρόνια δικαστήρια. «Και τι έγινε?» της λέω. «Όπως κάναμε προσευχή, πετάχτηκε πάνω», λέει, «και άρχισε να περπατάει». «Σε ευχαριστώ πολύ», λέω. Κυριακή μου το είπε. Την Τρίτη αυτός ο δικηγόρος δικάστηκε 2,5 χρόνια φυλακή. Και σε 2,5 μήνες είχε τακτοποιηθεί το θέμα και ξεκαθάρισε η υπόθεση τελείως. Ενώ 5 χρόνια. Γι' αυτό όσο προσευχόμαστε, τόσο πιο πολύ ο Κύριος θα δώσει απαντήσεις στα ζητήματά μας. Η Εκκλησία, η περίσταση τους ανάγκασε να τα αφήσουν όλα, ήταν θέμα ζωής και θανάτου. Αλλά γιατί εμείς να στενοχωριόμαστε και για τα μικρότερα προβλήματα, να τα φέρουμε στο Κύριο. Γινόταν ακατάπαστη προσευχή προς τον Θεό άνθρωποι όμοιοι με εμάς και ίσως και χειρότεροι. Διότι προσευχόντουσαν να ελευθερωθεί ο Πέτρος, έρχεται ο Πέτρος στην πόρτα, το λέει η πυρέτρια, τι λες, της λέει. Αν ήταν, έπρεπε να... Καλά δεν προσεύχεστε να ελευθερωθεί? Αφού προσεύχεστε, να ορίστε, ο Κύριος απάντησε. Δεν το πιστεύανε. Δεν, της λένε, είσαι τρελή. Προσευχόντουσαν, ο Κύριος βλέπει όμως την επιθυμία μας, τον πόθο μας, τη σοβαρότητα που έχουμε πάρει απέναντι στον Κύριο. Και αν θέλουμε και αυτή την που ζητάμε, την αναζωπήρωση και στις εκκλησίες μας και στη χώρα μας, το μυστικό είναι, γινόταν ακατάπαυστη προσευχή προς τον Θεό υπέρ του Πέτρου. Ακατάπαυστη, συνέχεια. Δεν το πείσαι, αλλά έκανα, λέει, Κύριε, τον Πέτρο. Τελείω ένας, άρχισε ο άλλος. Τον Πέτρο, Κύριε. Τελείωνε ο άλλος, άρχισε ο άλλος. Ήρθε η ώρα 12, μία το πρωί, προσευχή. Διότι την άλλη μέρα μάλιστα γινόταν το δικαστήριο. Την ημέρα που επρόκειτο να τον παρουσιάσει στο λαό. Και εκείνοι προσευχόντουσαν χωρίς να κάνουν κάτι άλλο. Εάν ο Θεός θέλει να κάνουμε κάτι άλλο, εκείνη την ώρα θα μας το δείξει. Γιατί ο Χριστός δεν χρησιμοποιούσε μία μέθοδο για να λύσει τα προβλήματα του κόσμου. Στον τυφλό παραδείγματος χάρη, ο οποίος πήγε στον Χριστό, τον πήρε από το χέρι, τον έβγαλε έξω από το χωριό και έκανε, πήρε λάσπη, πού, τον έφτισε στα μάτια. Γιατί δει κανένα οφθαλμία τον γιατρεύει έτσι. Τον έφτισε, έκανε πυλό, τον έβαλε στα μάτια και του είπε, πήγαινε να λουστείς, και πήγε και πλήθηκε και έγιναν καλά τα μάτια του. Αλλιώς σε άλλη περίπτωση χρησιμοποίησε άλλο. Στους 10 λεπρούς απλώς τους είπε, πηγαίνετε δείξτε τα σώματά σας στους ιερείς. Η σκιά του Πέτρου, όπως είπαμε, πήγαινε χωρίς αυτός να κάνει κάτι. Γιατί λέει στο κατά Μάρκο 16 ότι κήρυταν, λέει, και ο Κύριος συμμαρτυρούσε στο κήρυγμά τους δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Καμιά φορά εμείς και από προσωπική προβολή που όλοι μας έχουμε, όλοι μας, και εγώ το έχω παρατηρήσει στον εαυτό μου, βάζουμε τα χέρια μας και πρέπει να τα βάζουμε. Τα λέει ο Χριστός ότι να βάζετε τα χέρια στους αρρώστους και θα γίνονται, αλλά εκεί φαινόμαστε. Και θα βάζετε τα χέρια σας και θα γίνονται καλά, αλλά εκεί φαινόμαστε. Όμως όταν εδώ δεν φάνηκε κανένας. Δεν πήγαν έξω από τη φυλακή να πούνε πήγαινε εσύ αδερφέ έξω από τη φυλακή, θα κάνεις 7 φορές τη φυλακή όπως έκαναν στην Ιεριχώ και ο Πέτρος θα ελευθερωθεί. Αν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο, ο Κύριος θα μας το πληροφορήσει δια του Αγίου Πνεύματος. Όπως σε άλλη περίπτωση με τον Τσιγκούνι το γαμπρό που δεν είχε πάρει κρασί στο γάμο του, είπε έχετε στάμνες, έχουμε. Είχανε λίθινες αποθήκες, λεκάνες και λέει γεμίστε τις νερό. Τις γέμισαν νερό και μετεβλήθη το νερό σε κρασί. Πρέπει να είναι όλα οδηγημένα από το Πνεύμα του Θεού. Ένας άλλος αδελφός είχε έρθει στην Κόρινθο που έχουμε ένα παιδί ο οποίος είναι στο καροτσάκι. Έκανε προσευχή και μετά του λέει ρε εσύ του λέει δεν σκόνεσαι πάνω. Μην το μαλώνεις του λέει το παιδί. Τι το μαλώνεις έτσι. Αν έχεις δύναμη να τον γιατρέψεις, γιατρέψέ τον. Αλλά να τον μαλώνεις και να τον καταράξεις. Να λες δεν έχεις πίστη. Δεν... Τον καταράκωσες λέω. Τι να... Και να είχε πίστη να σηκωθεί. Δεν πρόκειται να σηκωθεί. Έτσι που του το είπες. Πρέπει ο Κύριος να ενεργεί τα θαύματα. Και όταν βάζουμε λάδι, μου έλεγε κάποιος, λέει, ξέρεις, λέει, το λάδι το βάζανε για ιατρικούς σκοπούς. Δεν είναι αυτό. Λέει, αν κάποιος ασθενεί, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, αλείψαντες αυτόν με λάδι και η μεταπίστεως ευχή θα σώσει τον πάσχοντα. Κάνουμε προσευχές. Τέτοιες θερμές όπως έκαναν εδώ. Και πήρα την πληροφορία, όταν κάνουμε προσευχή ο Κύριος θα ενεργήσει και θα μας οδηγήσει με τον κατάλληλο τρόπο. Η μεταπίστεως ευχή θα σώσει τον πάσχοντα. Ο Κύριος θα τον εγείρει, όχι το λάδι. Ο Κύριος θα τον εγείρει. Ο Κύριος τα κάνει όλα. Και όταν έχουμε ακατάπαυστη προσευχή προς τον Θεό, θα μας οδηγήσει τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή ο Κύριος μου έδωσε το μάθημα, μην κοιτάς το τάμπλετ σου, πόσοι άλλοι κάνουν τα θαύματα, αλλά αυτό που θα κοιτάξεις να είσαι ενωμένος μαζί μου, να είσαι άνθρωπος προσευχής. Όποιος εξέρχεται και κλαίει βαστάζοντας σπόρο πολύτιμο, λέει ο Λόγος του Θεού, θα επιστρέψει με τα χειρόβολα πίσω. Όποιος εξέρχεται και κλαίει, αυτός που υπηρετεί, που έχει αγάπη για τους άλλους, αυτός ο Θεός θα του μιλήσει. Γινόταν ακατάπαστος προσευχή προς τον Θεό υπέρ αυτού. Και ο Θεός άκουσε. Αυτοί κάνανε προσευχή και ο Κύριος ενεργούσε τη δική του την πλευρά. Στέλνει έναν άγγελο, πάει ο άγγελος το βράδυ που την άλλη μέρα ο Πέτρος θα δικαζόταν και ο Πέτρος όπως είπαμε ήταν εξαρτημένος γιατί όπως είπαμε κοιμότανε βαριά διότι δεν του λέει ότι του είπε Πέτρο σήκω χτυπήσα στην πλευρά ξύπνα. Κοιμότανε βαριά και μόνο το παιδί που είναι ξυρτημένο στον Κύριο κοιμάται βαριά χωρίς χάπια και χωρίς ανθρώπινες γιατί έχει εμπιστευτεί στον Κύριο. Όταν δεν έχω εμπιστευτεί στον Κύριο τότε θέλω κάτι άλλο για να κοιμηθώ. Θέλω ένα τεχνικό ενώ ο Πέτρος χωρίς τροματέξ είχε βγάλει και τα ρούχα του λέει γιατί του λέει φορά τα ρούχα σου. Είχε βγάλει και τα παπούτσια του. Θα να κοιμότανε στο Χίλτον και κοιμότανε βαριά. Το ξύπνησε. Σήκω του λέει και ακολούθησε με. Σήκω του λέει φόρες τα παπούτσια σου. Βάλε τη ζώνη σου και ντύσου τα ρούχα σου. Καλά ο άγγελος που έκανε άνοιξε οι πόρτες της φυλακής δεν μπορούσε να πει παπούτσι μπες στο πόδι του Πέτρου. Δεν μπορούσε να πει ζώνη, πήγαινε μόνη σου και μπες στη μέση του. Δεν μπορούσε να πει το σακάκι του να πάει μόνο του και να του μπει. Ήταν, αφού έκανε τόσο μεγάλο, η πόρτα της φυλακής άνοιξε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς, ο Κύριος τα αφήνει να το κάνουμε εμείς. Μπορούσε τα παπούτσια του ο Πέτρος να τα βάλει. Μπορούσε τη ζώνη του να τη βάλει. Και όταν ο Κύριος μας λέει, να κάνουμε κάτι γιατί υπάρχουν και μερικές περιπτώσεις που ο άνθρωπος είναι υγιής και είναι κατά φαντασία άρρωστος. Έχουμε μία περίπτωση εκεί στην Κόρινθο, που δεν ξέρω τι την έπιασε, λέει το στομάχι μου και δεν θα έρθω στην εκκλησία. Λέει το στομάχι, πονάει πολύ, ναι, πάμε να κάνουμε εξετάσεις. Κάνουμε εξετάσεις, εντάξει. Όχι, λέει, πονάει πάλι. Να κάνουμε μεγαλύτερες εξετάσεις. Σε ένα μεγάλο νοσοκομείο πήγαμε τελείως, δεν έχει απολύτως τίποτα. Και την παίρνω, τι θα γίνει, θα έρθει σήμερα. Πονάει το στομάχι μου, λέει. Όταν όμως είναι να πάει στην τράπεζα, δεν πονάει το στομάχι της. Στην εκκλησία πονάει το στομάχι της. Όταν είναι να πάει με τις φίλες της, δεν πονάει το στομάχι της. Όταν είναι να έρθει στην εκκλησία, λέει, πονάει το στομάχι μου. Η γυναίκα που έχει αναγεννηθεί και η οποία προχωρούσε, και της τα λέω κατά πρόσωπο, λέω, μη λες ψέματα, της λέω. Εγώ δεν λέω, λέει, πονάει το στομάχι μου. Λέει, αλλήμον να πω ψέματα, λέει. Πονάει το στομάχι σου, κάθεσε γύρω-γύρω, ας το στομάχι σου. Έλα στον οίκο του Κυρίου. Προχώρα, διαπίστεως. Μη βλέπεις αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όταν ο Χριστός είπε στον παράλυτο, σήκω, πάρ το κρεβάτι σου και περπάτα. Δεν είπε ο παράλυτος, είναι βαρύ, Κύριε. Δεν του είπε ότι, πού να το σηκώσει, αφού είμαι παράλυτος. Ο λόγος του Χριστού έχει δύναμη μέσα. Ο λόγος του Χριστού έχει δύναμη μέσα. Αυτό και απόψε αυτό μας λέει. Πάρ το κρεβάτι σου και περπάτα. Πολλές φορές φοβόμαστε και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Μερικοί δεν κάνουν εξετάσεις γιατί φοβούνται μήπως ο γιατρός τους πει ότι έχουν κανένα καρκίνο. Δεν κάνουν διάφορα άλλα που του λέει ο γιατρός, φοβούνται. Ενώ ο Κύριος θέλει να κάνουμε και τις εξετάσεις. Μη φοβόμαστε. Ό,τι επιτρέψει ο Κύριος στα χέρια του Κυρίου είναι. Να είμαστε εμπιστευμένοι σε εκείνον και να μην εξαρτώμαστε από τις περιστάσεις της ζωής. Δηλαδή, να οι 10 λεπροί δεν εξαρτήθηκαν από τις περιστάσεις της ζωής. Τους είπε ο Χριστός, είστε υγιείς, πηγαίνετε δείξτε τα σώματά σας. Ήταν άρρωστοι. Η λέπρα είναι μια αρρώστια που φαίνεται. Σαπίζει εδώ, εδώ το κόβεις όπως κόβεις το νίκη. Εδώ σαπίζει στα αυτιά, σαπίζει. Και φαινόντουσαν, αλλά το είπε ο Χριστός. Και όπως περπατάγανε στον δρόμο, αν τους ρώταγε κάποιος, πού πάτε, πάμε να δείξουμε ότι είμαστε υγιείς. Μα για κοίταξτε, είστε υγιείς, αφού η λέπρα είναι πάνω σας. Το είπε ο Ιησούς Χριστός. Είναι δύο φωνές, η φωνή του Χριστού και η φωνή του σώματός μας. Οι περιστάσεις, περιστάσεις έρχονται, λέει, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει. Ο Χριστός λέει, θα κάνεις παραπάνω από όσα σκέπτεσαι και νοείς. Ο Χριστός κάνει παραπάνω από όσα ζητούμε και νοούμε. Βέβαια πρέπει εκεί να είμαστε και λίγο το γνώθις αυτόν, διότι όπως σας είχα πει και την άλλη φορά, όταν ζήταγα νύφη, είχα βάλει πρόγραμμα. Λέω, Θεέ μου, θέλω να είναι ψηλή, όμορφη, να είναι αναγεννημένη και να έχει και ένα διόροφο σπίτι, να μένουμε στο κάτω, να νοικιάζουμε το πάνω. Και περίμενα να έρθει μια τέτοια νύφη. Και ήρθε στην εκκλησία μία, η οποία ήταν ψηλή, όμορφη, αναγεννημένη και είχε πολυκατοικία. Μα λέω, εγώ ζήτησα διόροφο. Αυτή έχει πολυκατοικία. Και μου έρθει το άλλο εδάφιο, ότι ο Θεός δίνει παραπάνω από όσα ζητούμε ή νοούμε. Λέω, πρέπει να είναι αυτό. Και φόρεσα το κουστούμι μου και τη γραβάτα μου και πάω στον μπαμπά της και λέει, πώς από εδώ, Γιάννη? Λέω, θα σας εξηγήσω. Ναι, λέει, για πες μας, τι θέλεις? Λέω, έβαλε ο Θεός στην καρδιά μου να ζητήσω το χέρι της κόρης σας. Γιάννη μου, λέει, μην τα πολυλογούμε. Πόσα λεφτά παίρνεις στη δουλειά? Μόλις μου τα έπαιρνα 2 ευρώ το μήνα. Άλλαξα χρώμα, ίδρωσα εδώ που ήτανε. Εμείς δεν λέμε ψέματα, δεν μπορούσα να του πω. Τι να πω τώρα, με έφερε σε δύσκολη θέση. Κοιτάξτε, λέω, παίρνω 2 ευρώ, αλλά θα πάρω και αύξηση, του λέω. Άσε αργότερα θα δούμε, μου λέει. Και από τότε, αυτός, η κόρη του, δεν ερχόταν και στην εκκλησία. Και με ρωτάγανε οι άλλοι, η αδελφή αυτή για δεν έρχεται στην εκκλησία? Τι να πω, τι τη ζήτησα για γάμο? Εκεί ήταν πλέον, είχα πέταγα στα σύννεφα. Δεν είχα το γνώστης αυτόν. Κύριος θέλει να ζητάω αυτά που λέει. Κάνει και υπερφυσικά πράγματα όμως, όπως το θαύμα το έκανε αργότερα με τη Γεωργία. Ευλογία Θεού. Έτσι λοιπόν εδώ ο Πέτρος κοιμόταν μεταξύ δύο στρατιωτών. Του λέει ο άγγελος σήκω, τον χτύπησε, γιατί ήτανε, κοιμήθηκε με προσευχή. Πού να δεις τέτοια όνειρα ή να έρθει ο άγγελος, αφού όταν κοιμόμαστε βλέπουμε την τηλεόραση. Και στην τηλεόραση τι λέει? Τρομακτικά πράγματα. Λέει και τα παιδιά ακόμα τα έχουν μάθει με μαγικά, με αυτόν ο οποίος βγάζει κάτι παραμύθια μαγικά που είναι καθαρά δαιμόνια. Πού να κοιμηθείς έτσι όπως κοιμόταν ο Πέτρος? Ενώ τι ωραία που απόψε να αλλάξουμε πρόγραμμα. Θα κοιμόμαστε το βράδυ, Κύριε, θέλω να μας δώσεις καλό ξημέρωμα. Και το βράδυ η γαλήνη σου και η ειρήνη σου να είναι στην ψυχή μου. Και λέει ο λόγος του Θεού ότι τον προχώρησε ο άγγελος, τον ακολουθούσε. Περάσανε μπροστά από τους στρατιώτες. Οι στρατιώτες δεν βγάλανε τίποτα. Δεν έβαλε κανένα στα χέρια του, επάνω στα χέρια του Πέτρου που ήταν με τις αλυσίδες. Τις αλυσίδες τις έσπασε ο ίδιος ο Χριστός, που μπορεί απόψε να σπάσει και τις δικές σου αλυσίδες και τη δική σου φυλακή, και μπορεί μπροστά σου να είναι 16 στρατιώτες εμπό, 16 προβλήματα, απόψε να τα διαλύσει ο Κύριος. Έσπασαν οι αλυσίδες με την προσευχή που κάνανε εκείνοι, οι οποίοι δεν ήταν πιο άγιοι από μας, ομοιοπαθείς με μας, δεν ήταν πιο πιστοί από μας. Διότι βγήκε ο Πέτρος και δεν το πιστεύανε. Προσευχότανε να βγει και δεν το πιστέψανε. Ότι απάντησε ο Θεός στην προσευχή του. Που έπρεπε να πούνε στην Ρόδη, να πούνε αλήθεια. Δόξασε ο Θεός. Άνοιξε την πόρτα να έρθει μέσα να χαρούμε. Τρελή της λένε είσαι. Να πει στον αδελφό ότι είναι τρελή. Και οι αδελφοί, ήταν αυτοί. Και είπανε στην αδελφή, μην το πούμε σε καμιά αδελφή ότι είναι τρελή. Δεν είναι καλό πράγμα. Δεν το θέλει ο Κύριος. Λέει όποιος πει στον αδελφό του μωρέ, είναι ένοχος στη γέννα του πυρός. Τρελό είναι λιγάκι πιο βαρύ. Βλάκα λέει ο εκεί. Μωρέ. Όποιο πει τον άλλον μωρό, είναι ένοχος. Άρα και αυτοί ήταν ομοιοπαθείς με εμάς. Άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε. Γι' αυτό απόψε ο Χριστός, μην τον περιορίζουμε. Θα κάνουμε προσευχή. Και αν είναι 16 προβλήματα θα τα διαλύσει ο Κύριος. Θα περάσουμε από μπροστά, από τους στρατιώτες. Οι στρατιώτες δεν βγάλανε κουβέντα. Και φτάσανε μπροστά στη σιδερένια φυλακή, η οποία αν έχετε δει βάζανε κάτι αμπάρες, όπως τις λέγανε τότε, σίδερα γερά, να μην μπορεί να την ανοίξει κανένας. Η οποία, λέει ο Λουκάς που έχει γράψει τις πράξεις των Αποστόλων, αφεαυτής άνοιξε. Όπως όταν περνάω τις μπάρες, έχω από αυτό το στο αυτοκίνητο στα διόδια το ματάκι, μόλις φτάσω στην μπάρα πάω, λέω σαν τον Πέτρο Γεωργία. Όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, με το που φτάνουμε μπροστά στην πόρτα, η πόρτα ανοίγει. Να το θυμόμαστε όταν πάμε αύριο στο σούπερ μάρκετ, ότι ο Κύριος ανοίγει πόρτες. Λέει στην Αποκάλυψη ότι έχει το κλειδί και ανοίγει, κανένας δεν μπορεί να κλείσει. Και άμα κλείσει ο Χριστός μια πόρτα, κανένας δεν μπορεί να την ανοίξει. Περάσανε και βγήκε έξω. Και μετά ο άγγελος μπορούσε να του πει, Πέτρο, κοίταξε, σε αυτό το σπίτι όπως είπα βλέπουν τηλεόραση αυτή την ώρα. Στο άλλο σπίτι κοτσομπολεύουνε. Στο άλλο σπίτι έχουν γλέντι και στις αδελφείς Μαρίας στο σπίτι έχουν προσευχή. Προς την μπας εκεί που κοτσομπολεύουν ή έχουν πάρτι, θα πας στην αδελφή Μαρία που έχουν προσευχή. Δεν είπε τίποτα ο άγγελος. Αλλά ο Πέτρος ήταν άνθρωπος του Θεού. Και όταν βγήκε έξω από την φυλακή σκέφτηκε. Δηλαδή μας αφήνει και τη σκέψη μας ο Κύριος. Να βάλουμε τα παπούτσια μας. Μου έλεγε να εγώ λέει. Μου λέει ο Θεός λέει και να πιάσω το κουτάλι. Τι λες του λέω. Θεός δεν λέει τέτοια πράγματα. Θεός σου λέει κάτι σοβαρό. Μάλιστα το κουτάλι σου έδωσε λογική να το πιάσεις και να φας το φαγητό. Δεν χρειάζεται να κάνεις προσευχή. Να πιάσω το κουτάλι να μην το πιάσω. Είναι απλά πράγματα αυτά. Ο Θεός μας έδωσε ελευθερία. Έξω από τη φυλακή κάθισε. Και εκεί είναι, άμα είμαστε του Χριστού, πού να πάω. Φαίνεται ότι στις αδελφείς Μαρίας στο σπίτι, στην πόρτα, δεν είχαν ματάκι, αλλά δεχόταν όλους. Ήτανε καλή καρδιά. Θα πάω στην αδελφή Μαρία. Και πήγε εκεί, εκεί που έχουν προσευχή. Και όπως είπαμε, μπήκε μέσα, έσυσε τα χέρια τους, γιατί αυτή τη ενθουσιασμό μετά όταν τον είδανε και ευλογήθηκαν πάρα πολύ. Ο Κύριος είναι ζωντανός. Όπως σας είπα, αυτό το κεφάλαιο εξαιτίας του τάμπλετ που μου χαρίσανε και έψαχνα να βρω. Ο Θεός σήμερα χρησιμοποιεί ανθρώπους παγκόσμια με πολλά θαύματα, τυφλούς, κουφούς. Και ο καθένας, βλέπω, έχει το δικό του τρόπο. Και λέω, Κύριε, εγώ ποιον τρόπο τώρα να πάρω? Αυτόν. Πήρα τη μαρτυρία, αυτόν θα πάρεις, που λέει εδώ. Γινότανε ακατάπαυστη προσευχή προς τον Θεό υπέρ αυτού. Ο Θεός δεν θέλει στην προσευχή μας, ας πούμε, να έχουμε μια τυποποιημένη προσευχή και να λέμε, ας πούμε, να την λέει, για στείλε μου, λέει, μια προσευχή να τη λέω. Όταν θες τον μπαμπά σου να του ζητήσεις αυγό, χρειάζεται να το γράψεις δηλαδή πρώτα και να πας να πεις, μπαμπά θέλω αυγό. Όχι, μπαμπά θέλω αυγό, μπαμπά θέλω ψωμί, με δικά σου λόγια. Αρκεί η καρδιά να το λέει. Αυτό να κάνουμε απόψε. Κάνουμε μια προσευχή για τα ζητήματά μας, για τα προβλήματά μας. Να τα αφήσουμε όλα στον Κύριο, ζωντανά, με πόνο. Αλλά πολλές φορές δεν τα έχουμε τυποποιημένα. Έρχεται ο γιατρός, λέει ότι η περίπτωσή σου, λέει, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνεις καλά. Ήταν ένας άλλος αδελφός πέρυσι. Λέει, έχει ζωή 3 μήνες, λέει. Και ήταν στην εντατική. Και στο τέλος λέει, αφού έχω 3 μήνες, να πάω σπίτι μου. Και ζει μέχρι τώρα. Να έχει περάσει ένας χρόνος. Και πολλές φορές απογοητεύονται και τώρα, γιατί καμιά φορά κρυώνει και τα λοιπά και ανεβαίνει πυρετός. Και μου έρχεται μια σκέψη ότι, λέω, δεν πρόκειται να γίνει, θα πεθάνει. Και μάλιστα μου λέει μια άλλη γυναίκα εκεί, λέει, τι προσεύχεστε, λέει, ο άνθρωπος, λέει, αφού ακόμα δεν έγινε τελείως καλά, τι προσεύχεστε? Τι να προσεύχομαι, λέω? Να ξεκουραστεί ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη προσευχή να προσευχηθούμε να πεθάνει κάποιος. Δεν έχω διαβάσει καμιά τέτοια προσευχή. Αλλά και οι γιατροί έχουν δώσει όρκο μέχρι την τελευταία στιγμή να κάνουν προσπάθεια ο άνθρωπος να ζήσει. Εμείς που είμαστε χριστιανοί, να κάνουμε προσευχή να πεθάνει? Κάνουμε προσευχή να γιατρευτεί. Να κάνουμε προσευχή να λυθεί το πρόβλημα. Μπορεί να είναι καρκίνος, οτιδήποτε να είναι. Ο Κύριος να το κάνει. Μπορεί. Σας είπα μια περίπτωση που δεν το πίστευα και ο ίδιος. Ήταν κάποιος που ερχόταν στην εκκλησία και 85 θα ήταν, 90 ετών θα ήταν. Και μετά έπαθε καρκίνο στην κοιλιά. Και ο γιατρός εκεί στην Κόρινθο λέει, πάρτε τον στο σπίτι να πεθάνει. Και το μαθά ότι εκείνες τις μέρες θα πέθαινε. Όπως πήγαινα, είναι σε ένα χωριό, και πήγαινα στον Ναύπλιο, σταμάτησα εκεί να τον χαιρετήσω, λέω, να τον δω τουλάχιστον τελευταία φορά. Έτσι πήγα, του λέω, Μπαρμπαμιχάλη μου, του λέω, να σε χαιρετήσω. Και πώς μου ήρθε εκείνη, λέω, να κάνουμε μια προσευχή. Όχι, μου λέει, δεν θέλω. Εντάξει, λέω, άντε γεια σου, λέω, τον είδα καλά στα μάτια. Για τελευταία φορά μέσα μου, λέω, να τον δω τελευταία φορά. Και τον χαιρέτησα. Όταν έφτασα στην πόρτα, στέλνει την ανιψιά του, άντε μωρέ, λέει, πες του να μην στενοχωριέται, πες του να έρθει να κάνει μια προσευχή. Και έρχεται η ανιψιά του, μου λέει, έλα πίσω, λέει, ο θείος μου, λέει, να έρθεις να κάνεις μια προσευχή. Εντάξει. Και πήγα και έκανα προσευχή. Δεν έκανα προσευχή να γίνει καλά, γιατί μέσα μου είχα πιστεί στο γιατρό ότι θα πεθάνει εκείνες τις μέρες. Απλώς λέω, δώσ' του δύναμη, Κύριε, και ο Κύριος φαίνεται, βλέπει την καρδιά, τι θέλουμε, τι ζητάμε. Και έφυγα, τον ξανακοίταξα για τελευταία φορά και έφυγα. Μετά ένα χρόνο πήρε νηπιά του τηλέφωνο στη Γεωργία, λέει ο Μπαρμπαμιχάλης έχει, λέει, ένα παράπονο. Λέει, τι παράπονο? Να το πω στο Γιάννη. Ότι έχει ένα χρόνο να τον επισκεφθεί. Γυρίζω εγώ από τον Άφλιο, μου λέει ο Μπαρμπαμιχάλης. Ποιος Μιχάλης? Και ο Μπαρμπαμιχάλης, λέει, εκεί από το χωριό, αυτό. Λέω, μα δεν πέθανε πέρυσι? Όχι, μου λέει, και έχει παράπονο ότι δεν πήγες να τον δεις. Δηλαδή ο Κύριος βλέπει τι το βάθος της καρδιάς μας. Και βέβαια πήρα αμέσως, έζησε άλλα 5 χρόνια. Γιατί μετά την προσευχή έσπασε η κοιλιά του, έβγαλε ένα κουβά πίον. Ξαναέκλεισε η κοιλιά του και έζησε 5 χρόνια. Και το ομολογούσε ότι ο Κύριος ανέστη, είναι ζωντανός και απόψε είναι ανάμεσά μας. Γι' αυτό να κλείνουμε τα κεφάλια μας απόψε στην παρουσία του Κυρίου και να κάνουμε κι εμείς όπως είμαστε, έτσι καθιστεί, μια προσευχή στον Κύριο. Και ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος θα μας ευλογήσει το βράδυ απόψε. Να τα φέρουμε όλα σε εκείνον, στην παρουσία του. Ουράνιο Πατέρα, ερχόμαστε μπροστά σου όπως εκείνο τον πατέρα που είχε το παιδί του και δαιμονιζόταν, Κύριε. Όπως του είπες, εάν έχεις πίστη όλα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Αλλά εκείνος είπε, πιστεύω Κύριε, βοήθαμε στην απιστία μου. Δεν βλέπουμε αν έχουμε πίστη ή όχι. Βλέπουμε μόνο ότι εσύ είσαι πιστός. Ότι εσύ μας έπλασες, Κύριε. Εσύ μας δημιούργησες. Και είμαστε πλάσματά σου, όλοι οι αδελφοί που είμαστε εδώ απόψε, Κύριε. Εσύ βλέπεις τα προβλήματά μας, τις αρρώστιες, τους πόθους μας. Και είσαι ανάμεσά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού ζητούμε. Όχι από δική μας δικαιοσύνη και αγιότητα, αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο αίμα του Ιησού Χριστού, να διαλυθεί κάθε αρρώστια την ώρα αυτή, Κύριε. Να ξεραθεί κάθε τι που δεν είναι δικό σου, Πατέρα, διότι με τις πληγές σου εμείς γιατρευτήκαμε. Κάθε οικονομικό πρόβλημα, πρόβλημα εργασίας, οικογενειακό, οτιδήποτε άλλο μας τυρανάει, απόψε το φέρνουμε μπροστά σου. Ναι, και θα κοιμηθούμε, Πατέρα Άγιε, με την ειρήνη τη δική σου. Ναι. Γιατί εσύ τα κρατάς όλα, Χριστέ μου, στα δικά σου τα χέρια. Παραδίνουμε όλα σε σένα και σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και ας πούμε όλοι μαζί, Αμήν.